Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët mendojnë se presidenti tha që duhet të marrë nismën për zgjedhjen e mosmarrëveshjeve mes partive në Kosovë. Cilësohen si sprov zgjedhjet lokale të 15 tetorit në Maqedoni. Sonte zhvillohet në shko finalja e Superkupës në mes të Real Madrid dhe Manchester United. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia do të rrisë përpjekjet për të ulur varësinë ndaj dollarit amerikan dhe sistemin e kartelës kreditore pas vënjes së sanksioneve të reja të Washingtonit, ka thënë zëvendësministri i jashtëm rus Sergei Rabkov. Shitjet e gazit, naftës dhe produkteve të ngjashme fillimisht kryen përmes dollarit amerikan dhe sanksionet e reja rëndojnë mbi fushën e energjisë rusisë. Sigurisht se do të përshpejtojmë punën për zëvendësim të importit, uljen e varësisë së pagesave përmes sistemit të dollarit. Është nevojë domosdoshme, ka thënë Rabkov gjatë një interviste. Ai ka thënë se sanksionet e reja nuk do të arrijnë të përmbushin objektivat kundër Rusisë. Ekonomistët kanë thënë se ekonomia e Rusisë është goditur prej sanksioneve të vitit 2014. Rabkov ka thënë se vendi i tij është ambientuar me sanksionet e këtij viti dhe se Rusia mund t'i përballojë ato. Kina do të paguajë çmimin më të madh pas sanksioneve të reja të Kombeve të Bashkuara kundër Koreas Veriore për shkak të bashkëpunimit të ngushtë ekonomik me këtë vend, ka thënë ministri i jashtëm kinez Wang Yi. Mirë po, ai ka shtuar se Kina pavarësisht asaj do të zbatojë gjithmonë rezolutat e OKB-s. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në mënyrë anonime i ka miratuar sanksionet e reja kundër Koreas Veriore, të cilat do të ndikojnë rënd në të ardhurat vjetore të eksportit. Përmes një deklarate, ministri Wang ka thënë se rezoluta e re shfaq kundërshtimin e Kinës dhe komunitetit ndërkombëtar për programin e raketave balistike të Koreas Veriore. Sanksionet e reja ndaj këtij shteti i ndalojnë Koreas Veriore eksportimin e thëngjillit, hekurit, plumbit dhe prodhimeve të detit. Një raport për klimën thot se Shtetet e Bashkuara tashmë janë duke vrejtur efektet e ndryshimeve klimatike pasi temperaturat janë rritur në mënyrë drastike gjatë 4 dekadave të fundit. Sipas raportimeve të The New York Times, e cila ka thënë se ka siguruar një kopje të raportit të shkencëtarëve nga 13 agjenci federale, thot se valet e të nxehtit janë bërë shumë të shpeshta në krahasim me valet e të ftohtit që nga viti 1980. Në këtë raport po ashtu thuhet se gazrat serë do të ndikojnë në rritjen e temperaturës globale, gjë të cilën presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe anëtarët e kabinetit të tij e kanë hedhur poshtë. Një shkencëtar i cituar në mënyrë anonime nga Times ka thënë se ai dhe hulumtuesit e tjerë janë të shqetësuar se administrata e presidentit Trump, e cila duhet fillimisht ta miratojë raportin në mënyrë që të publikohet, do ta refuzojë një gjë të tillë. Sonte në Shkup do të zhvillohet finalja e Superkupës së Evropës në mes të ekipeve Real Madrid dhe Manchester United. Autoritetet maqedonase kanë deklaruar se rreth 2000 forca policore do të jenë në detyrë derisa zhvillohet ndeshja në stadiumin Filipi II në kryeqytetin Maqedon. Trajneri i ekipit Real Madrid Zinedine Zidane ka treguar mundësinë që Cristiano Ronaldo të jetë pjesë e ndeshjes. Aktualisht Ronaldo është pjesë e hetimeve në Spanjë për dyshimet se i ka ikur obligimeve tatimore. Trajneri tanishëm i ekipit Manchester United ka qenë edhe më parë trajner i Real Madridit, është fjala për Jose Mourinho. E ndeshja do të nisë sonte në orën 20:45. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndërkohë që po vazhdojnë mosmarrëveshjet mes partive politike që nuk bien dakord të zgjedhin kryetarin e ri të organit ligjvënës, analistët politik mendojnë se presidenti i vendit është ai që duhet të marrë nismën për gjetjen e një zgjidhje. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përveç një takimi këshillues që është caktuar për të mërkurën dhe caktimit të datës për vazhdimin e seancës më 10 gusht, nuk është parë ndonjë iniciativë tjetër nga askush për të gjetur zgjidhje për zhbllokimin e krijimit të institucioneve. Analistët politik mendojnë se presidenti i vendit është ai i cili duhet të marrë nismën për gjetjen e një zgjidhje. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi tha për Radio Evropa e Lirë se pozicionimi dhe qëndrimet e partive politike rreth gjendjes së tanishme nuk japin shpresë se mund të arrihet një konsensus politik për të kalimin e situatës.
Në kushte normale do të përfitojë presidenti, sepse edhe në kushtetuta e ka detyrën e sigurimit të mbarvajtjes së shtetit kur kemi kriza të tilla, por duke pasur parasysh zoti Tashi vjen nga një subjekt politik partiak, në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës, kam dyshimin që parti tjera të cilat e kundërshtojnë partinë demokratike nuk e kanë atë besim të zotit Thaçi, i cili do të mund të luajë një rol neutral në këtë rast për të kalim nga kriza.
Ibrahimi ndërkaq shprehet se në rast se nuk do të ketë zgjidhje të problemeve, mund të ketë edhe ndërhyrje të faktorit ndërkombëtar.
Turizmi nga kjo tërmbetet që faktorët ndërkombëtar të mund të luajnë një rol, mirë po kemi parë që edhe faktorët ndërkombëtar, sidomos në 4-5 vitet e fundit, nuk ka pasur një apetit për të kyçur në situatat e tilla. Pra, u mbetet fatkeqësisht në fund të fundit pra partive politike që të mund të gjejnë një lloj çuditë përbashkësh se të kalohet kjo. Apo ndoshta të shkojmë edhe në zgjedhje, mirë po prap nuk mendoj që zgjedhja do të sjellë një rezultat i cili do të lehtësonte formimin e institucioneve të vendit.
Analisti tjetër politik Shkrezen Maliqi thot se nga ajo që shihet në kuvendin e Kosovës, bllokues të proceseve janë të gjitha partitë politike, derisa vendosin kushte dhe nuk lëshojnë pe.
Iniciativën ndoshta prezidenti dhe ta zhvilloj konsultimin dhe ta shpejtoj procesin, sepse nuk ka më kuptim të vënohet ose të kurzohen këto dy procese.
Derisa e përjashton mundësinë e zgjedhjeve si opsion për të dalë nga kjo gjendje, analisti Maliqi thot se tani edhe mund të ndodhë që koalicionet parazgjedhore të mos jenë ashtu siç kanë qenë deri më tash.
Është edhe një mundësi tjetër që tash të shpartalohen këto konfiguracionet parazgjedhore, si kemi një varë lëvizje të lirë që disa subjekte të ndahen prej koalicionet paraprake dhe të negociojnë me zvetin ndoshta mundet në bëjë konfiguracion tjetër me dhonë në qeverin nuk.
Edhe qytetarët mendojnë se për të dalë nga kjo situatë duhet të ketë marrëveshje ndërmjet vetë partive politike që kanë fituar të drejtën për të qenë pjesë e kuvendit të Kosovës. Qazimi Meri nga Prishtina, i cili ka punuar në fakultetin e bujqësisë, mendon se duhet të gjendet një zgjidhje për të dalë nga kriza rreth krijimit të institucioneve të reja.
Mas mirë të ka qenë më marrëvesh forcat politike në Kosovë, mirë po na shqiptarët jemi të tillë, nuk të shohim pe se çdo hap tjetër na qen ka e keq. Në qoftë se nuk shon kërkush pe, atëherë duhet më shkon zgjedhje lirë. Edhe presidenti është i involvuar në çdo gjëna, qoftë direkt, qoftë indirekt.
Pas pothuajse 2 muajsh që prej mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë, kuvendi me 3 gusht nisi seancën konstituive. Në mungesë të deputetëve të koalicionit PAN, është shtyr konstituimi kuvendit, pasi në seancë nuk janë paraqitur deputetët e këtij koalicioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë politike ende nuk kanë paguar xhobat të cilat